Tak jo, tak tam to jede, tam to taky bliká, tak jdeme na to?
Jdeme na to.
Vážení přátelé, ahoj, vítejte u dalšího podcastu 2050. Dneska tady se mnou ve studiu sedí Matěj Kolouch-Grabovský. Vítej, Matěj, ve studiu a v tomto podcastu.
Ahoj Petře, děkuji za pozvání.
Díky za přijetí pozvání. Matěj tady dneska sedí proto, protože vydal nedávno studii, která se jmenuje Výroba elektřiny v Česku bez uhlí. Je to tak správně?
Je to přesně tak. A jenom bych poopravil, že jsem ji nevydal sám, ale samozřejmě je to týmová práce našeho energetického týmu ve Faktech o klimatu.
Díky za to upřesnění, určitě tak tím vám posíláme kredit i ostatním členům tvůrčího týmu. Já bych se s tebou chtěl trochu podívat na to, co se v té studii vlastně nachází, jestli jsme přišli na nějaké nové věci a tak. Mohl bys možná začít, a teda možná ještě jednou jako zopakuju, klíčové slovo je teda uhlí, protože uhlí je emisně náročný zdroj elektřiny, zároveň v České republice je to poměrně významný zdroj elektřiny, co se týká třeba podílu na výrobě a tak. A tak se pokáže, že ta studie se trošku zabývala tím, jak to uhlí ideálně opustit z hlediska nebo kvůli znečišťování a zároveň jak mít jako bezpečnou a fungující energetiku. A možná doplň, jaké vlastně byly jako konkrétnější výzkumné otázky, kterými jste se vlastně zabývali?
Jo, řekl jste dobře, že uhlí je jedním z nejvýznamnějších zdrojů v Česku a vyrábíme z něj asi v posledních letech 40% elektřiny a asi polovinu tepla. Mm-hmm. Takže z hlediska energetiky je to významný zdroj pro Česko a samozřejmě taky velmi znečišťující. A my jsme se na to dívali víc z toho jako ekonomického hlediska, protože tím, že hodně znečišťuje, tak samozřejmě, když spaluješ jako v elektrárně nebo v teplárně, tak musíš hodně platit za emisní povolenky. A donedávna, nebo třeba před ještě pár lety, ty emisní povolenky nestály tolik, takže vlastně z ekonomického hlediska se ještě vyplatilo docela hodně vyrábět z uhlí. A v Česku právě díky tomu, že to byl levný zdroj, tak jsme byli vlastně celá významným exportérem elektřiny. Mm-hmm. A to, na co se díváme v té studii, je právě ta otázka, co se stane, když ta povolenka zdraží na nějakou mez, kde už to uhlí nebude tolik rentabilní a nebude se z něho vyplácet, vyrábět tu elektřinu a teplo. A tady ta hranice se záleží na víc faktorech, třeba na ceně zemního plynu, na tom, kolik elektřiny z obnovitelných zdrojů je v síti, ale pohybuje se někde zhruba v okolí 100 euro za tonu skleníkových plynů.
Mm-hmm. Takže ta jedna otázka té studie je vlastně, co se stane, když bude emisní povolenka stát 100 euro, jaký to bude mít vliv na tu výrobu z uhlí a tím pádem na celou českou energetiku, to je ta jedna z nich.
Přesně tak. Mm-hmm. A jo, co to udělá s dovozem, s vývozem elektřiny, jestli ta elektřina budeme mít dost v Česku, a co to udělá vlastně s těma emisema, protože to je samozřejmě taky důležitá otázka, to je hlavní účel emisních povolenek, aby snižovali emise.
Jo, takže není to jenom o té ekonomice, ale ta ekonomika zatím má nějaký smysl a ten smysl je dekarbonizace.
Přesně tak.
Tak to je jedna otázka, já jsem četl teda zatím jenom manažerské shrnutí té studie, takže prvních pár stránek. A všiml jsem si, že tam máte pak jako druhou otázku a to jsou takový dvě, na které bych se chtěl podívat v tomhle podcastu. Takže kromě toho, co se stane, když zdraží emisní povolenka, je tam nějaký horizont 5 let budoucích, na který se díváte. A ta otázka zní, co může přinést rychlejší rozvoj energetiky v příštích 5 letech. Mm-hmm. Tak to bych tady jenom odložil a možná se k ní vrátil později.
Jo.
Tak můžeme se teda vrhnout do té první. Teda co se stane, když zdraží emisní povolenka, tím pádem, když uhlí přestane být ekonomicky výhodný zdroj, nebo provozovat uhelné elektrárny přestane být ekonomicky výhodné?
Jo, tak jak jste zmiňoval, tak ta druhá otázka se týká nějakého střednědobějšího horizontu třeba za 5 let. A na to zdražení se díváme někdy v horizontu třeba příštího roku nebo za 2 roky.
Aha.
To znamená v době, kdy nestihneme třeba postavit už nové elektrárny, energetika se bude nějak jako relativně pomale rozvíjet, budeme stavět nějakou fotovoltaiku, možná nějaký vítr, ale vlastně nestihneme postavit plnou náhradu třeba těch uhelných elektráren, které aktuálně dodávají elektřinu a teplo.
Mně to v tomhle vlastně přijde docela jako vzácná studie, protože většinou i třeba v tomhle podcastu vždycky řešíme ten horizont jako 2050 nebo teda 2030, když dobře, a tohle vlastně se díváme na ten horizont jako ještě před 2030, jo? Jako říkáš v horizontu několika let, takže to je jako jaká je situace teď a co dělat teď vlastně, pokud si to takhle přeloží.
Přesně tak. A v tom je to právě docela zajímavá práce i z toho hlediska, protože potřebujeme mít dobrý data o tom dnešním stavu a potřebujeme mít věrohodný odhady toho, jak se ten stav může vyvíjet právě třeba v příštích 2 letech. Takže i z tohohle hlediska ta studie byla jako zajímavá práce pro nás.
Možná, když jsi u toho, tak ještě, teď už trošku zdržuju odpověď na tu otázku, jako dostávám se k tomu určitě, ale můžeš trošku jako říct klidně i z toho jako technického zázemí, vlastně, na čem ta studie stojí, protože já vím, že zase zatím bylo docela jako rozsáhlý modelování energetiky, že to není jenom nějaký jako odhad z papíru, tak jak se vlastně došlo k těm výsledkům, který tu třeba budeš za chvilku prezentovat?
Jo, tak my k tomu využíváme náš výpočetní model, který jsme využívali k té předchozí studii cesty k levné a čisté elektřině. A to je právě ten další horizont roku 2050. A upravili jsme ho, dodali jsme tam novější data, přesnější data pro dnešní podmínky. A přidali jsme tam výrobu tepla, to znamená nějaký faktor, který je důležitý v Česku z hlediska právě výroby z uhlí.
To teplárenství
právě. Teplárenství, který
jsi říkal, 50% tepla vlastně v Česku je vyráběno z uhlí.
Přesně tak, takže je potřeba tam nějakým způsobem zohlednit i tady tu výrobu tepla. A tak jsme tam model trošičku upravili a v podstatě to jako optimalizační model celoevropské elektrizační soustavy. To znamená, s nějakýma zadanýma parametrama se snaží co nejvíc snížit náklady na provoz soustavy. To znamená hodinu po hodině vybírat takovou výrobu ze všech dostupných zdrojů, která v součtu třeba za rok minimalizuje ty náklady. Mm. A v nějakém smyslu to samozřejmě zjednodušeně, to model neodpovídá to úplně 100% těm tržním podmínkám a reálným omezením třeba té evropské soustavy. V nějakém smyslu je to docela rozumná aproximace, je to v podstatě standardní model, který se pro tyhle otázky používá ve většině míst jinde.
Jak dlouho vlastně trvá tady ta jako modelovací práce? Že jako není to asi tak, že bys zadal parametry, model ti to za hodinku spočítal a pak se vrhneš do psaní studie. Tak jakoby, co tomu předchází tomu, než vlastně začneš vůbec jako sepisovat ten text, který si teďka můžeme přečíst?
To bývá někdy hodně dlouhý proces. Tady to psaní studií nebo nějak jako hledání, vlastně začíná hledáním otázek. Když najdeš otázky, tak potom se snažíš najít nějaký model nebo data, který by ti mohli pomoct odpovědět na tyhle otázky. A zároveň v průběhu možná nacházíš jiné otázky, které vlastně jsou zajímavější na odpovězení. Zrovna u téhle studie bych to odhadl, že nám, když bych to vzal jako od začátku, když jsme se tím začali zabývat, tak to může být třeba půl roku, možná 8 měsíců, ono to potom z začátku jaký pomalejší, potom ke konci to zrychluje.
Když se blíží deadliney.
Deadliney se posouvají a tak dále. Takže zhruba půl roku trvá tahle studie a má to samozřejmě několik fází na začátku ty otázky, potom se snažíme upravit ten model, kalibrujeme ho na to, snažíme se ho kalibrovat tak, aby odpovídal tomu chování trhu s elektřinou, který vidíme třeba v reálném světě. To vlastně často bývá hodně iterací. Nakonec už jsme si dostatečně sebevědomí, že ty výsledky nějak odpovídají realitě, nebo mohli odpovídat tomu budoucímu stavu. Pak to diskutujeme třeba s dalšíma lidma z oboru, ze spřátelených organizací. A když jsme si jistí, že už to vychází nějak docela věrohodně, tak se pustíme do psaní té studie, nebo někdy to píšeme paralelně ještě. Doleďujeme data.
Já se ptám právě i proto, že jako mě vlastně přijde fajn zdůrazňovat u těchto těch studií, že se nejedná o článek, který člověk napíše za dopoledne, o nějaký jako názor, ale že zatím říkáš jako půl roku, 8 měsíců vlastně důkladné nějaké analytické práce, takže ty výsledky, které z toho lezou, jsou nějak podložený.
Jo, a zapojuje se do toho hodně lidí. Čím více blíží deadline, tím víc očí to vidí, takže doleďujeme různé chybky. Jo. Je to komplexní proces.
A to je taky vlastně věc, která je v podcastu špatně vidět, že jo? Že si tady povídáme ve dvou, ale to, že tu studii před jejím vydáním vidělo dalších 20 lidí a nějak komentovalo, přidalo svou expertizu, tak možná taky stojí za to zmínit. Hele, tak pojďme k těm otázkám. Takže co teda by znamenala ta hypotetická situace pro českou energetiku, kdyby se zdražila emisní povolenka na tu hranici okolo 100 eur?
Jo, ještě potřeba si říct, že srovnáváme vlastně dva scénáře vývoje. Jeden je jako v příštím roce nebo dvou letech emisní povolenka zůstává někde kolem 60 eur za tunu skleníkových plynů, což je třeba cena, která byla na začátku letošního roku a v poslední době se pohybuje mezi 60 a 75 eur. A ten druhý scénář, co máme, je ta cena povolenky 100 euro. A všechny ostatní parametry necháváme stejný, jako třeba náklady na uhlí, na zemní plyn a tak podobně. Což nám umožňuje vlastně hezky oddělit efekty ceny povolenky a ostatní vlivy.
Jo, který tam samozřejmě taky jsou, že kdyby se pohla výrazně cena zemního plynu, taky to bude mít nějaký dopady, ale to není
součástí celé otázky. Potřeba myslet při interpretaci těch výsledků, takže to je taková hvězdička u všech těch výsledků, co tady budu představovat. A máme tam čtyři hlavní závěry. Ten první je vlastně, že samozřejmě z uhlí vyrobíme méně elektřiny, protože vlastně proti výrobě uhlí se dá říct, že působí jako dva vlivy. Jeden je právě ta cena emisní povolenky, která prodražuje cenu z uhlí, elektřinu z uhlí. A druhý vliv je zlevňující elektřina na trzích. Díky tomu, že stoupá třeba podíl obnovitelných zdrojů a případně v tom světě dražší povolenku, to znamená, že elektřina ze zemního plynu je levnější než z uhlí. To znamená, z těchto dvou směrů ta výroba z uhlí je čím dál méně výhodná. Takže samozřejmě kvůli tomu, jak fungují trhy s elektřinou, můžeme dovážet elektřinu ze zahraničí, tak to znamená, že samozřejmě racionální nakoupit tu levnější elektřinu ze zahraničí, než je vyrábět v Česku, kde máme hodně uhlí, ale máme třeba méně už zdrojů obnovitelných nebo zdrojů na zemní plyn.
Prostě firmy budou nakupovat to, co je levné, jakože, když to řeknu takhle, dává to smysl. Přesně spíš tak, než si držet drahou výrobu. Ty jsi říkal čtyři závěry, tak tohle byl první, teda, že jako vyšší, dražší povolenka, méně výroby z uhlí.
Jo, a ještě to, abych to nekvantifikoval, tak je to asi v tom modelu nám vychází třeba o dvě třetiny méně elektřiny z uhlí, než v tom světě za vnější povolenkou.
Jo, takže vlastně výrazný snížení.
Jo, ale i v tomhle scénáři budeme mít Česku dost elektřiny. Znamená to, že třeba 4% spotřeby dovezeme oproti tomu, kdy teď hodně vyvážíme, což vlastně 4% je docela málo.
Ale to jsem si říkal, že to není nic tak zásadního.
Ale zase je tam ta hvězdička, závisí to na tom, jak se bude vyvíjet třeba energetika v okolních státech. Pokud dokážou postavit třeba víc větrných elektráren nebo těch plynových zdrojů, tak to znamená, že by se ten import zase zvýšilo něco.
A znamená to teda, nevím, jestli trochu nepředbíhám, ale znamená to teda, jakože ten závěr je, hele, obejdeme se bez těch dvou třetin výroby z uhlí, jakože když vyjdou levněji jiné zdroje, případně teda malá část dovozu, tak není to pro Česko problém, chápu to tak správně.
Jo, dá se říct, že ve výrobě elektřiny vlastně to uhlí můžeme nahradit poměrně snadno a vlastně ekonomickými vlivy se nahradí docela přirozeně.
Je na tom jinak to teplárenství, když říkáš specificky ve výrobě elektřiny?
Právě v teplárenství je to komplikovanější, protože teplárenství funguje distribuovaně. To znamená, v jednom městě je nějaká soustava, která dodává teplo do domu, do domácností, do firem. A ty soustavy třeba v Brně a v Praze jsou oddělené, takže nemůžeme posílat teplo z Brna do Prahy. S elektřinou to tak funguje, protože prostě máme jednotu elektrizační soustavu, dokonce můžeme posílat elektřinu ze Severního moře třeba do Chorvatska.
Takže je to prostě o tom, že dráty vedou všude, ale trubky na teplo prostě všude nevedou.
Jo, přesně tak. A proto máme hodně tepláren, hodně výtopen, který jsou distribuovaný a nejsou propojený. To znamená, transformace teplárenství a dekarbonizace teplárenství je právě těžší o tady ten faktor a je to vlastně hodně velký téma, dala by se z toho dělat celá jedna série podcastů určitě.
A znamená to, že to není tak asi snadný modelovat, ne? Jakože jak třeba tu výrobu z elektřiny, rozumím tomu správně?
Jo. A právě v tom našem modelu používám trošku zjednodušený model teplárenství, kde právě předpokládáme nějakou jako zaměnitelnost jedné teplárny za druhou a v reálném světě to samozřejmě takhle nefunguje. Mm-hmm. A ta studie se právě soustředí na výrobu elektřiny.
Mm-hmm. A teda z té elektřiny, jenom ať to jako zopakuju, takže drahá povolenka by znamenalo 2/3 výroby elektřiny z uhlí by šlo pryč, že byly by nahrazeny jinými levnějšími zdroji z malinké části importem a zároveň můžeme říct, že to nebude pro Česko znamenat nějaký dopad na nevím, nedostatek elektřiny v domácnostech, nebo tak, to nám v tomhle případě nehrozí.
Jo, z toho našeho modelování vychází, že vlastně se bez té elektřiny v tomhle scénáři obejdeme. Mm-hmm.
Jsou nějaký další závěry ještě, který bys rád zmínil tady k tomu scénáři se s vysokou cenou povolenky?
Mm-hmm. Tak druhým závěrem je, že kvůli tomu, že vlastně nebudou vyrábět ty elektrárny tu elektřinu, tak to znamená, že se vlastně neuživí, takže většinu těch uhelných elektráren v Česku, což je teď v Česku kolem 4 GW instalovaný výkonu, vlastně můžeme odstavit a zbyde nám zhruba 600 až 900 MW v těch nejúčinnějších elektrárnách, který potřebujeme prostě pro pokrytí nějakých třeba zimních špiček spotřeby, kdy třeba už nemůžeme dovážet se zahraničí a neutáhneme to na jiných zdrojích. Takže to je jako pro takový podobu, pro nějakou jako omezenou část roku ještě tyhle elektrárny potřebovat budeme.
To znamená, že
v tomhle krátkodobým horizontu.
To znamená, že zároveň jako nebudou zapnutý celý rok, ale jenom ve chvíli, kdy je potřebujeme, takže máme uhelnou elektrárnu a zapneme ji třeba jenom na zimu, protože potřebujeme doplnit nějakou elektřinu, která chybí? Tak tomu rozumím správně?
Jo.
Jo.
A zároveň ještě zůstane hodně uhlí v těch teplárnách, který prostě do příštího roku netransformujeme. Mm-hmm. A teplárny zvládnou taky vyrábět jak teplo, tak elektřinu. Takže díky tomu nám můžou pomoct taky právě s pokrytím spotřeby při těch špičkách.
Mm-hmm. Jo, takže ten druhý závěr je vlastně velká část elektráren uhelných přestane být ekonomicky výhodná je provozovat, takže se dá předpokládat, že prostě zavřou.
Jo, jo.
Mm-hmm.
Pak třetí závěr je samozřejmě, že poklesnou emise z energetiky.
To je pozitivní závěr.
A to je samozřejmě efekt těch emisních povolenek, ten zamýšlený efekt. A díky tomu, že prostě vyrobíme o 2/3 méně elektřiny z uhlí, tak emise z výroby elektřiny, které jsou v současnosti z těch uhelných elektráren asi v současnosti v Česku emise z výroby elektřiny a tepla jsou asi 1/3 emisí.
Mm-hmm.
A z toho myslím 2/3 jsou jenom uhelné elektrárny.
Mm-hmm.
To znamená, že skoro celou tuhle položku můžeme škrtnout.
Mm-hmm. Takže vlastně znamenalo by to jako výrazný posun v dekarbonizaci elektroenergetiky v Česku.
Jo, přesně tak.
Mm-hmm. To znamená, dá se říct, že v tomhle by smysl té evropské emisní povolenky vlastně jako byl naplněn nebo fungoval, že opravdu jako odstavíme ty špinavé zdroje a nahradíme vlastně v tom evropském kontextu čistšími.
A zároveň samozřejmě ty výnosy z emisních povolenek se dají použít právě na transformaci energetiky, na dekarbonizaci teplárenství a podobně.
Co je ten čtvrtý závěr teda?
A ten čtvrtý závěr se týká dovozu elektřiny. A jak jsem říkal, tak Česko je tradičně exportní zemí díky tomu, že jsme vyráběli levně z uhlí. Při dražší povolence to znamená, že elektřina z uhlí už není tak levná, není konkurenceschopná na propojeném evropském trhu. A znamená to, že bychom zhruba, jak jsem říkal už předtím, 4% spotřeby dovezli. A samozřejmě to znamená nějaké proměny v tocích v rámci Evropy. Znamená to, že třeba i Polsko by muselo dovážet elektřinu a další státy, které teď jsou závislí na uhlí, ale vlastně jich tolik není, protože Polsko a Česko vyrábí v rámci Evropské unie nejvíce elektřiny z uhlí.
A zároveň ty říkáš, že vlastně modelujete celou Evropu, celou evropskou síť, to znamená, jakože napadá mě teď jako nějaký riziko typu, no a co když teda ta elektřina poteče do Polska a na nás už nezbyde nebo něco takového, tak to je vlastně součástí toho modelu.
Jo.
Takže zbyde dost elektřiny i pro Polsko, i pro Českou republiku.
Jo. Přesně tohle ten model bere v potaz, takže i z toho modelování, kde prostě minimalizujeme systémové náklady což je prostě ten provoz soustavy. Vychází nám, že vlastně ta elektřina chybět nebude nikde v Evropě, tady v tom krátkodobém horizontu. Nahradíme ji vlastně z těch zdrojů, které už teď stojí nebo se plánují otevřít v příštích 2 letech.
Mm-hmm. Ale tak díky za tenhle přehled. Pojďme se ještě dotknout té druhé otázky, která je, co může přinést rychlejší rozvoj energetiky v příštích 5 letech. To znamená, teď jsme se bavili o tom uhlí, který teda spíš v případě vyšší povolenky je na ústupu, bavili jsme se o nějakým odstavování elektráren, o nějakým snížení exportu a nějakým jako drobným importu naopak. Co by s touhle situací, nebo ne s touhle, ale jako co by vůbec jako s českou elektroenergetikou udělalo, kdybychom, a teď já to chápu, že ta otázka vede trošku k tomu, kdybychom jako pořádně šlápli do té transformace, kdybychom začali jako stavět nové zdroje nějakou větší rychlostí, než to tomu je třeba doposud. Chápu to správně?
Jo. Má se to samozřejmě, ta energetika bude nějak transformovat nějak jako samovolně a už teď je ohlášených hodně projektů s dekarbonizací teplárenství se samozřejmě počítá. Počítají s tím provozovatelé těch tepláren, takže už mají naplánované projekty na několik let dopředu. A ta otázka, na kterou se díváme, je vlastně třeba v dalších 3 až 5 letech, když se jako trošku pospíšíme, když nějak správně nastavíme pravidla, když postavíme třeba trošku víc obnovitelných zdrojů, fotovoltaiky a větru a třeba něco v biomase a nějakou kogeneraci pro zemní plyn, tak jak velký efekt tady toho, když se jako trošku pospíšíme. Jako, a zase, co to udělá vlastně s tím mixem elektřiny, co to udělá s tím importem a jestli nám to zase pomůže jako vlastně víc dekarbonizovat, jestli se sníží ty emise.
A? Teď už nebudu odbočovat, jak u té první otázky. Pojďme rovnou do toho, co by to znamenalo?
Vlastně, když to ještě dám nějak konkrétně do čísel, v tom nějakým jako ambicioznějším scénáři, se díváme na to, když bychom třeba postavili o nějaký, dejme tomu 3,5 gigawattu víc v obnovitelných zdrojích a třeba plus minus 0,5 gigawattu víc v nějaké plynové kogeneraci a ještě nějakou akumulaci energie, což znamená jako větší flexibilitu v té síti, tak by to vlastně pro Česko znamenalo v provozu té soustavy a v výrobě elektřiny hodně výhod. Znamená to, samozřejmě se zase sníží výroba elektřiny z toho uhlí, takže můžeme odstavit skoro všechny ty zbývající elektrárny. Samozřejmě nahradíme část těch tepláren uhelných. A samozřejmě taky znamená teda nižší výdaje na emisní povolenky, takže...
A nižší emise, to možná nižší stojí za to
zopakovat.
Nižší
samozřejmě. a taky to může znamenat samozřejmě levnější elektřinu. Znamená to nižší import elektřiny, tady v tomhle konkrétním případě s těma instalovanýma výkonama, na který se my díváme, je to pokles o 3/4 dokonce v čistém importu. Takže tu elektřinu, kterou bychom jinak dováželi třeba ze zahraničních plynových elektráren nebo třeba z fotovoltaiky, tak si můžeme vyrobit doma, uložit si v našich domácích baterkách a pak ji můžeme využít v té české soustavě.
To znamená, jakože ten závěr, který se mi formuje v hlavě, jako i s představou jako relativně rychlého odchodu od uhlí, třeba v následujících 2 letech kvůli dražší povolence, tak s rychlejším rozvojem těch jako domácích zdrojů, s rychlejší transformací vlastně může být Česko energeticky soběstačné. Samozřejmě pořád fungujeme na celoevropském trhu a tak dál, ale nepotřebujeme tolik toho importu.
Jo, když se díváme na tu celoevropskou soustavu a na propojenou Evropu, takže máme možnost importovat, exportovat, tak si vlastně, pokud bychom jako Česko měli ambici být v té energetice víc soběstační, nějakým způsobem minimalizovat import nebo nespoléhat se na cizí zdroje, tak rozvoj obnovitelných zdrojů a kogenerace je určitě ta cesta správným směrem a samozřejmě transformace teplárenství je jednou z těch důležitých kroků, znamená to taky zateplování, velký tepelný čerpadla a tak dále.
Což je zase ta strana úspor, jakože neplýtvat energii tam, kde nemusíme. Takže říká, že vlastně ten rozvoj, jako rychlejší rozvoj přináší Česku výhody, přináší nějakou potenciálně větší bezpečnost, jako mohli bychom to mít víc v rukou, nespoléhat třeba na to, jak se bude rozvíjet energetika v okolních zemích.
Jo.
Ale plynou z toho všeho, jak jsme si teď povídali o téhleté studiu, o jejich výsledcích, ono už to částečně si to možná zmínil, nebo si to pozorný posluchač z toho asi jako může vytáhnout, ale mohli by shrnout na závěr teda nějaká jako doporučení v tom horizontu následujících 2 až 5 let pro českou energetiku, co teda by pro nás jako pro stát, pro naši energetickou soustavu bylo výhodné?
Jo, my jsme se koukali vlastně, jaký doporučení by se dali aplikovat pro urychlení právě modernizace energetiky a snažili jsme se nějak kategorizovat, rozdělili jsme je do 4 kategorií. Ta první kategorie, tam doporučujeme v podstatě hlavně pokračovat v rozvoji OZE, obnovitelných zdrojů, a přesně řečeno urychlit. A znamená to pokračovat ve výstavbě fotovoltaiky, ale hlavně nastartovat výstavbu větrných elektráren. A to bych proč právě tahle výstavba je důležitá, na to bych odkázal na naší předchozí studii, případně na epizodu podcastu.
Více větru, levnější elektřina.
Přesně tak.
Ve zkratce.
Tak se to dá zjednodušit. Druhá kategorie, tu jsme nazvali rozvoj akumulace, flexibility a sítí. S tím, jak roste podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny, jak v Česku, tak hlavně v okolních státech, v Evropě, tak s tím roste taky potřeba tady tu elektřinu nějak integrovat, aby jsme ji zbytečně nemařili, aby jsme ji nevyhazovali z okna. A to zahrnuje nějak zvýšit vlastně flexibilitu té sítě, aby tu elektřinu dokázala pojmout, případně někam uložit, a potom, aby jsme tu elektřinu mohli využít, když potřebujeme víc. Typicky se bavíme třeba o tom, že na jaře nebo na podzim v poledne už svítí sluníčko dost na to, aby vyrobilo jako nějaký nadbytky elektřiny, který se hned nespotřebují. Zároveň třeba ještě není tak teplo, abychom potřebovali zapínat klimatizaci, takže můžou být nějaký značný přebytky z fotovoltaiky, který můžeme uložit, a potom večer si je můžeme zase jako spotřebovávat, když potřebujeme třeba si uvařit čajík nebo si posvítit, nebo nabít elektromobil.
Takže vlastně jako rozvoj flexibility, abychom ty obnovitelné zdroje a jejich variabilitu uměli dobře integrovat, abychom je uměli využít na maximum vlastně.
Jo. A zároveň to ale taky nám to pomůže vlastně vyrábět méně elektřiny z ředitelných zdrojů, který má to v tomhle případě, myslíme teda zejména ty fosilní v Česku. Takže aby jsme prostě večer, když si chceme posvítit nebo nabít elektroauto, abychom nemuseli zapínat nějakou tu plynovou elektrárnu. Ale můžeme prostě využít tu elektřinu z poledne, kterou jsme si uložili.
Jo.
Třetí kategorie, to je právě rozvoj tady těch ředitelných zdrojů, který pořád někdy budou potřeba, zejména v období, kdy je malá výroba z obnovitelných zdrojů, kdy je vysoká poptávka po elektřině.
A ředitelné zdroje znamená teda, pokud rozumím dobře, zdroje, které je snadné rychle vypnout a zapnout, když najednou potřebujeme víc elektřiny, což typicky znamená plynovou elektrárnu na biomasu, biometan, tyhle ty věci.
Jo, přesně tak. Je to nějaký bioplyn, zemní plyn v přechodném období, v budoucnu by to měl být nějaký vodík třeba. A právě to taková jako záloha pro ty období, kdy třeba náhodou třeba přijde mrak a málo vyrábíme fotovoltaiky, anebo v zimě, kdy potřebujeme hodně elektřiny a budeme ji potřebovat čím dál víc, jak budeme dekarbonizovat teplárenství, budeme třeba využívat víc tepelní čerpadla, tak pro tyhle období, kdy třeba bude zima, nebude tolik foukat a slunko skoro svítit nebude, tak nějak tu elektřinu potřebujeme nahradit. A pro tyhle případy je potřeba mít právě v záložní stroje tady ty ředitelný.
A typicky jsou to zdroje, to stojí za to zase možná zopakovat, který nejedou celý rok, že jo? Jsou to jako vyrovnávací zdroje opravdu jenom v těch jako špičkovacích momentech, kdy je potřeba, abychom tu elektrárnu zapli, taky zapneme, ale možná většinu roku ta elektrárna je vypnutá.
A vlastně tady možná přijde dobrý ještě rozlišit dvě podtřídy. Jedna třída je právě tady ty jako špičkovací zdroje, jak se nazývají, který fakt jedou třeba jenom stovky hodin v roce, možná desítky někdy. Kdy jako fakt jenom vyrovnávají tu špičku rychle najednou a rychle se vypnou. A potom ještě druhá třída, která právě souvisí s tím teplárenstvím, a to jsou takzvaný kogenerační zdroje, který zároveň dokážou dodávat teplo, ale zároveň flexibilně v nějakým rozsahu dokážou i dodávat elektřinu. To znamená, právě jedno z těch doporučení je, když už transformujeme nějakou teplárnu, tak právě tam postavit nějaký tenhle zdroj, který dodává dostatek tepla pro to, aby zahrál to obyvatelstvo toho města, případně nasadit nějakou poptávku z průmyslu, ale zároveň, aby dokázal dodávat elektřinu i do té elektrické sítě. Mm-hmm. Protože potom vlastně celková efektivita toho zařízení je větší, protože nevyhazujeme zbytečně teplo do vzduchu, můžeme z něho vyrobit elektřinu.
Jo, jo. Hele, jo, díky za tohleto rozšíření, upřesnění. To byla třetí kategorie, ty jsi říkal, že čtyři kategorie doporučení, tak jo. Jaká je ta čtvrtá?
A ta čtvrtá kategorie, ta se týká toho jakoby nejkratšího přechodního horizontu, kdy vlastně ještě nestíháme úplně transformovat všechny ty uhelné teplárny. Mm-hmm. A pro tenhle krátkodobý horizont potřebujeme nějak zajistit dodávky tepla právě těm domácnostem, které můžou být postižený tady tím ekonomickým podmínkama. Mm-hmm. To znamená, že potřebujeme nastavit nějaký prostředí pro to, aby jednak ty teplárny měly možnost rychle a snadno nějak jako dekarbonizovat nebo aspoň snížit emisní náročnost výroby tepla. Mm-hmm. A na druhou stranu to znamená pro ty teplárny, které to ještě nestíhají, tak zajistit nějakou formu provozu, aby to teplo ještě mezi časy mohli dodávat.
Jo, aby náhodou nám jako z ekonomických důvodů nezavřela nějaká teplárna, kterou ale budeme třeba v tom horizontu 2 let ještě potřebovat.
Jo, přesně jo. Tak. Mm-hmm. A v tomhle ohledu, protože v té studii neřešíme dopodrobná teplárenství, tak nemůžeme dávat úplně konkrétní opatření, tady teplárna v tomhle městě by měla udělat tohle a tak dále. Mm-hmm. To je vlastně spíš úkol státní správy, která by měla zmapovat situaci, která vlastně tady v tom teplárenství jaká je, co hrozí a co je potřeba přesně udělat. Takže to doporučení se týká hlavně toho zmapovat situaci, mm-hmm. nastavit podmínky, aby to nějak neohrozilo, řekněme, aby nám prostě v zimě nebyla zima.
Jo, a jako slyším v tom zároveň, ať nás to nepřekvapí.
Jo.
Ale já ti moc děkuju. Je něco, co jsme ještě neprošli, na co jsem se nezeptal, co bys chtěl dodat?
Vlastně studie je dostupná na webu a tam si můžete přečíst.
To je dobře, že to říkáš, přátelé. Studie je dostupná na webu faktaoklimatu.cz. Tam si můžete přečíst. Já jsem četl manažerské shrnutí, ale studie má více stránek. Ale tak Matěj, moc krát děkuju, že jsme takhle mohli rozebrat spolu. A ještě jednou díky i celému týmu, který na této studii pracoval. Měj se krásně a zase někdy u mikrofonu.
Díky tobě a taky děkuju týmu za spolupráci. Vy jste příště.